Распазнаванне духаў гэтаму дару прысвяціў другое адвентавае казанне для святога айца і супрацоўнікаў рымскай курыі прапаведнік папскага дому. Сваімі разважаннямі айцец Раньера Канталамеса падзяліўся сёння ў ватыканскай капліцы Рэдэмпторыс Матэр. Першапачатковы сэнс гэтага дару прапаведнік патлумачыў словамі апостала Яна, які заклікаў правяраць духаў, ці яны ад Бога, і адрозніваць духа праўды і духа фальшу. Найбольшая цяжкасць у прымяненні гэтага дару ў рэлігійным жыцці звязаны з распазнаннем так званых знакаў часу. Па словах капуцына, місія касцёла разглядаць іх у святле Евангелія не значыць прымяняць у адносінах да іх старыя і нязменныя правілы, наадварот, даваць на гэтыя выклікі новыя адказы. Адсюль вынікае страх паставіць пад сумнеў аўтарытэтнасць вучэння каталіцкага касцёла. Прапаведнік папскага дому заклікаў верыць у здольнасць Духа Святога чыніць згоду, нават калі часам можа падавацца, што працэс выходзіць з-пад кантролю. Ён прывёў словы папы Грыгорыя Вялікага, які казаў, што Святое Пісанне ўзрастае разам з тымі, хто яго чытае, і нагадаў нязменныя правілы, якім кіраваўся Езус ва ўсіх сваіх учынках, не граху, так грэшніку, бо грэшнік – гэта Божае стварэнне ў той час, як грэх ад Бога не паходзіць. Нарэшце, яшчэ адной важнай умовай у распазнанні знакаў часу, нагадаў прапаведнік, павінна быць калегіяльнасць біскупаў, пошук згоды і адзінства поглядаў на тыя ці іншыя пытанні. Айцец Канталамеса запрасіў ва ўсіх жыццёвых справах, рашэннях, выбарах кіравацца Святым Духам, даверыцца яму, як давяраюцца струны арфы пальцам музыканта. Часам дастаткова кароткай малітвай звароту да свайго сэрца, каб не страціць духоўнага накірунку свайго жыцця, запэўніў прапаведнік.